Gepdeýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili 21 awgusta ýurdun Aşgabatda kiljihanasynyň öňündäki uly nowatda özüni erbetdiýen zenanyň ölmänligini Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen gizlinlik şertlerini deden söhbetdeşligimde aýtdy. Birnäçe günüň dowamında wizalary bermek boýunça kompýuter sistemasynda näsazlyk döredi we bu howanyň aşy gyzan 40 gradustan geçen wagtyna gabat geldi. Netijede öz oğluna wiza almak üçin nowatda duran bir zenan hakykatdan hem özüni erbetdi. Emma oňa medisina kömek berilen soň ol özüne gelip onuň ýagdaýy gowlandy diýip Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň wekili gizlinlik şertlerinde gurrun berdi. Emma ol şol zenanyň soňky ykbalyny anyklaşdyrmady. Ýatlatsak 21 awgusta Täjikistanyň Aşgabatda kiljihanasynyň öňündäki uly nowatda duranlaryň biri orta ýaşlarındaky Zenan huşyny ýitirdi. Bu arada Azatlyk radiosyna şaýatlaryň bir näçesi habar berdi. Şeýlerde olar bu ýagdaýy görkezýän video ýazgysyny berdi. Şol Zenanyň adynyň gözeldigini we onuň Lwow vilayatynyň ýaşaýjysydygyny anyklamak başardy. Bu ýagdaý şaýat bolan adamlaryň söýlerine görä şeýlede bu video ýazgydan mälim bolşýaly Zenana medisina kömegi berilipdir we ol tiz kömek gulagynda ekidilipdir. Ýa-ni şaýatlar onuň kesilxana baryarka ýolda aradan çykanlygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu şonda bu ýagdaý boýunça Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasyndan resmi kommentariýa alyp bilmedi. Täjikistanyň elçihanasynda bu maglumaty kommentirlemekden çürt kesik boýun gaçyrdylar. Men bu barada asla kommentirlejek däl diýip elçihananyň özüni tanatmadyk wekili Azatlyk radiosyna telefonda aýtdy we destine trubkany taşlady. Şol gün elçihananyň öňünde nowatda duran adamlaryň bir näçesi helak bolan aýalyň oğluna wizanyň berilenligini aýdypdy. 21 awgusta Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňünde özüni erbetdiýen Zenanyň oğluna ýa-ni täjik wizasynyň berilenligini bu ýurdun daşary işler ministrliginiň anonim resmi hem tasdiklady. Onuň 3 sentýabrda Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna aýtmagyna görä şol wakadan soň Zenanyň oğlu täjik wizasyna ýa-ni ewolupdyr we häzir ol duşenbede. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň söýlerine görä Aşgabatda täjik wizasyny almak üçin elçihananyň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar emele gelýär. Nowatda duranlaryň käbiri garaşyp elçihananyň öňünde birnäçe hepdeläp durmaly bolýarlar, emma şonda da wiza alyp bilmeýärler. Täjikistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki uly nowatlar täze okuw ýylynyň öňü seýresine gabat geldi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri wiza almak üçin elçihana ýüz tutanlaryň esasy bölüginiň studentlerdigini aýdýarlar. Täjikistan türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak üçin barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Käbir garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä Täjikistanda 4000 çemeti türkmenistanly bilim alýar.